Ажыл жарытылға. Он едуар егізі. Бар қол өйді, Ирод хан, христиан етілілдің чамдық құлызын істеп сүріп егілейін. Ол Иоанның аққызы Иаковты қылыш біле шанжып өлірерін тұжағын. Евдейлерге ол жарық таршырын көргіш, Петрны база тұтып қоруғда олған. Инжан қағырған далғанар байырлалының күннері тұрған жүйедір. Ирод Петрны тұтып қоруғдаш, оны қарабажын жек ир оқташ, елжек бүрізі төрт кежелік болыр, төрт бөлік шеріге оны елжешіп қадарарын тұжағын. Чүге дейірге Ирод, хосталышқын байырлалының соңында оны шидері біле чон мұрнынжы үндіріп кейір бодан. Петрны қарабажынға суққаш қадартық бан, а пүзірейінлер Петр деш бұрғанға барша біле мүргіп тұрғанлар. Ироттың оны чон мұрнынжы үндіріп кейір деп тұрғаны күннің бүдізінде түне, Петр ел жербе біле темірледі олғыш, еш ерік аразынға ұдып чытқын, а қарабажының ежейін таңнылдар қадарып тұрған. Хенерттен тергі чаякшының төлезі чейдіп көлгіш, қарабажың іштін чайын алдыр чырыдық бұн. Терінің төлезі Петрның пықтын жейдіп, оны оттырып бұш.
Дүрген дұр!
Тергі ілжірбелер Петрның қолдарынан кейіп түшкін. Терінің төлезі Петрғы...
Иді кәвін кәдіп ал!
Тергі ол кеттіні алғын. Оң терінің төлезі...
Қаттанғыдан түй әштік бәш! Мен соңымдан жору бұд.
Дейін. Дейінің төлезінің қылып тұрар қамық чүйлі қерек қырында болып тұрарын білбейін, Петр оны әдеріп бүнік білгін. Түш көрген бормен деп ол бодап чаран. Бергі болғаш егі елжеңнің таңнығылдарының чаны біле ерткіш, олар хорай жәуінер демір қалғаға жедіп келгіндір. Халға бодыла аштына өрген. А олар үнік білгіш, бір құдымжы тұрғар қылаштап чарықманда дейінің төлезі хәнерттен чаруй барған. Петр минік білгіш мінжа дейін.
Амылап шын білдім. Дейірге чаяқчы подының төлезін чортқаш. Мені Ироттың қолындан, база еудей чонның, мене онар бор деп манап тұрғаны шаржылалдан қанғаландыр.
Петр оны медереп білгіш. Марк деп ады база бар, Иоанның авазы Марияның пажыңын жа чорықпын. Аңа хүй жон чығылғыш, мөргіп тұрған жүйедір. Петр қалғаны соқтаптарға Рода дейір чалжа қыз тыңналап үні қалан. Ол Петрның үнін танық баш, өрейінінден қалғаны ажыдарын да ұттық баш, дейдір кірі қалаш.
Петр қалға асқын тәтір!
Дейін. Ұлыс.
Сен ұғаның ана өстір.
Дейіндір. А ол?
Мен ешін.
Дейш тұрар болғын. Ұлыс аңа...
Ол болса, оны қарықтан тердің төлезі бор.
Дейіндір. Ол аразында Петр қалғаны соқтабыла тұрған. Қалғаны аждықпан ұлыс, оны көрік баш ашық қайған. Олар жа өтті оңыр деп қолы біле айтқыш, Петр дейіргі жаяқчының қарабашыңдан оны қанжар үндіргенін чуғалаш.
Ол дұғайында Иаковқа, база өске да пүзірейін ұлысқа дыңнадыңар.
Дейін. Оң ол өске жерше чорый барған. Күн үнік кейірге шеріклер аразынға ұлы көлзезін үнген. Қымда Петр біле чүй болғанын білбес болған. Ирод оны тілеп егілеш, тып чадан болғыш, таңнығылдарыны байса ағыш, оларыны шажыларын тұжағын. Оң соңында Ирод, Иудеядан Кесария жа чорық баш, аңа артық болған. Ол үйеде Ирод, Тир біле Сидонның жұртақшыларынға ажық келеңнейін тұрған. А олар, ханның қол жалжазы болыр, влас дейіргі жіні бодының таласынды елзеді олғыш, жаңғы сеп сеткіл біле ханға чәді өргіш, әптежу аларын тілейіндір. Чүге дейірге оларының чұртын аз шен біле Ироттың чұрты қандырып тұрған жүйедір. Ұжыражыр қылдыр тоқта атқан күнді Ирод хан кәвін кеткіш, түжілгізінге саадақ баш, чығылған чонға чуға-чуғалан. А чон?
Ол дейірге күжінің әмес, а бұрғанның үнідір.
Деп алғыршып әгілейін. Ирод бұрғанны алдаршытпай марған. Үнжанғыш дейірге чаяқчының төлесі ол доран оны чылжа беріппін. Ол құрттарға тірігелі чертіп, өліп қалған. А бұрғаның медезі ұлам күш керіп, нептереп тұрған. Варнава біле Савыл оларға онағын талғаны күйсеткіш, Марк та өске адып азабар, Иоанны әдіртті олғыш, Иерусалим жа әйіп кілгіндір.